Assalomu alaykum qadirdon. Zamon ilgarilab borgani sari ishlarimiz ko'payib, imkon qadar vaqtimizni tejashga urinamiz. Yaxshiyamki, uzoqimizni yaqin qiladigan transport vositalari bor. Vaqtingiz yetarlicha bo'lsa, avtobusda yoki metroda ishga borasiz. Kech qolayotgan bo'lsangiz yoki ko'proq ishlarga ulgurish uchun taksi xizmatidan foydalanasiz. Ishdan keyin yana tezroq uyga shoshasiz. Xullas, ko'rib turibsizki, piyoda yurish nimaligini unutib qo'yganmiz. Ko'p eshitgan Haqiqatda ham piyoda yurish tanamiz va salomatligimiz uchun samarali foyda beradigan mashq hisoblanadi. Quyida biz sizga ma'lum qiladigan ma'lumotlarni eshitgach, piyoda yurishni istab qolasiz. Piyoda yurish va uning foydali jihatlari bo'yicha juda ko'p yozilgan va buni deyarli barcha yaxshi biladi. Ammo barcha narsada tartib bo'lganidek, bu ishda ham o'ziga yarasha me'yor va qoidalar mavjud.
Piyoda yurish hech qanday ortiqcha tayyorgarlik talab qilmaydigan Organizmning barcha a'zolariga kompleks ta'sir ko'rsatadigan, biomexanik va neurofiziologik jarayonlarni o'zida mujassamlashtirgan sport turi sanaladi. Bu paytda oyoqdagi faollik natijasida tananing jami tonusini ta'minlaydigan turli mushak guruhlari ishlaydi. Piyoda yurish vaqtida organizm oyoqlarni bir vaqtning o'zida uch tomonlama, vertikal, bo'ylama va ko'ndalangiga harakatlantiradi. Yurish surati qanchalik tez bo'lsa, bog'lovchi mushak apparati shuncha faol ishlab, quvvat sarfi ortadi. Amerikaning Journal of Applied Physiology jurnalida keltirilishicha, o'rtacha suratda piyoda yurish avval hisob-kitob qilinganiga qaraganda 10%, jadal yurishda esa 20% ko'proq kaloriya sarflanar ekan. Piyoda yurish vaqtida oyoqlarning ishlashi qon aylanishini faollashtiradi.
Qon jadallik bilan organizmning ichki a'zolarini kislorod bilan to'yintirib, moddalar almashinuvi jarayonini tezlashtiradi. Piyoda yurishning ijobiy ta'sirlari esa quyidagicha: Muntazam ravishda toza havoda piyoda sayr qilish salomatlikni mustahkamlaydi va kayfiyatni ko'taradi. Nafas olish mushak qon tomir tizimlarining yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Mushaklar faolligi venalar bo'ylab qon aylanishini yaxshilaydi. Oqibatda venalarning varikoz kengayishi profilaktikasi amalga oshadi. Organizmdan tiqinlar, ya'ni shlaklar chiqarilib yuboriladi. Faol energetik jarayonlar ortiqcha yog'lardan xalos etadi. 15 daqiqa o'rtacha suratda yurish, ya'ni 1,5 kilometrcha masofa 100 kilokaloriya energiyani sarflaydi. Erkaklar uchun piyoda yurishning foydasi kichik toz sohasidagi harakatsizlik natijasida vujudga kelgan muammolarni bartaraf etishda katta yordam berishi bilan bog'lanadi.
Quyida piyoda yurishning 7 ta eng muhim qoidasiga to'xtalib o'tamiz. 10 daqiqa piyoda yursangiz, gipertoniya sizni boshqa bezovta qilmas ekan. Bir kunda 4 marotaba 10 daqiqadan piyoda yurishni odat qilsangiz, qon bosimingiz me'yorda bo'ladi. Tez-tez qadamlar bilan kuniga 120 odim tashlasangiz, 15 daqiqada 100 kilokaloriyadan xalos bo'lasiz. Mana sizga ozishning arzon va qulay yo'li. 20 daqiqada xotirjamlikka erishasiz. Asabiy ish kunining yuklaridan xalos bo'lmoqchimisiz? Unda har kuni 20 daqiqagina piyoda yuring. Natija sizni albatta xursand qiladi. Yana chekishni tashlashni isteganlar xumor tutganida 20 daqiqa piyoda yursalar, bu xohish ayni shu daqiqalarda o'z-o'zidan yo'qolar ekan. 25 daqiqada esa kayfiyatingiz ko'tariladi. Toza havoda, hatto yomg'irli kunda, yolg'iz yoxud ko'ngilga yaqin insoningiz bilan atigi 25 daqiqagina sayr qilsangiz, shirin xotiralarni eslaysiz. Qalbingiz yangi va ezgu orzularga to'ladi. Qarang, oddiygina piyoda yurishning shunchalik foydalari bor ekan-a.